ako dva bela goluba.
Zamaleno selo Dobrnju, koje se nalazi nedaleko od Petrovca na Mlavi, a koje je od sveta zaklonjeno brdima i šumama hrasta i bagrema, verovatno se ne bi ni znalo da po njemu vojvoda Petar Todorović ne dobi nadimak Dobrnjac.
Na samom početku prvog srpskog ustanka, Petar Dobrnjac se istakao svojom hrabrošću i umešnošću. Vojevao je na Ivankovcu 1805. i Deligradu sledeće godine.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o toj znamenitoj ličnosti, koristeći podatke iz knjige Petar Dobrnjac i njegova braća, čiji su autori Miroslava i Miroslav Borivojević.
Otac Petra Dobrnjca zvao se Todor, za neke Teodor Vlahović, i imao je tri sina, Petra, Stevana i Nikolu. Sva trojica su se bavila trgovinom, a Petar još i hajdučio, sve do početka ustanka.
Kada je posle zbora u Orašcu na Sretenje 15. februara 1804. godine Karađorđe razaslao pisma ponahijama i pozvao viđenije ljude da mu se pridruže u borbi protiv Turaka, pozivu se odazvao i Petar Dobrnjac.
Uz Dobrnjca ustanku se pridružio i Milenko Stojković iz Kličevca, onda Momir iz Lučice i drugi hajduci koji su se usput prikupljali, stvarajući ustaničku vojsku istočno od Morave. Naravno, usput su i napadali Turke po selima.
Prve uspehe Petar beleži u okršaju sa Turcima u okolini svog sela Dobrnje, kod Melnice, na Drobežu i kod Ćuprije na Dubokom potoku.
Sledi velika bitka za osvajanje Požarevca 1804. godine. Petar sa stotinak ljudi kod sela Lipe držao je prelaz na Moravi, a Milenko istočni deo prema Kostolcu.
Pošto nisu imali dovoljno vojske, u pomoć im stiže i Karađorđe sa jednim topom. Prvim topom u Srbiji, koji je Jakov Nenadović zajedno sa ostalom municijom kupio u Austriji.
Osvojivši Požarevac, došli su i do velikog plena koji se sastojao u oružju, dobrim konjima, stadima ovaca i novcu. Karađorđe je oružjem i konjima nagradio najbolje borce, stado od 10.000 ovaca poslao vojsci koja je opsedala Beograd, a novac zadržao za potrebe ustanika.
Tada je za glavnog starešinu Požarevca postavio Milenka Stojkovića, a za mlađeg zamenika Petra Dobrnjca.
Posle ovih prvih pobeda, Petar je stekao ugled dobrog vojnika i starešine. Pobeda kod Požarevca donela mu je zvanje vojvode. On tada zajedno sa Karađorđem učestvuje u pisanju molbe austrijskom caru, koga mole da dođe u Zemun i primi ih pod svoju vlast, a ako neće to, a ono da bar pošalje nekoga ko će biti garant ugovora koji će Srbi potpisati sa pašom. Na toj molbi Petar se potpisuje kao Petar od Jagodine.
Po Vuku Karadžiću, Petar Dobrnjac je rođen 1771. godine, jer kada je 1811. godine bio proteran iz Srbije, nije imao ni 40 godina. I Milan Milićević u knjizi Kneževina Srbija smatra da Petar nije imao više od 60 godina kada je 1831. godine umro u izgnanstvu. O Petru u Dobrnjcu nema mnogo pisanih tragova. U Dobrnji živi sećanje da mu je otac slavio Svetog Luku, pa samim tim i on i njegova braća. Slavio je i Petrovdan, svoj imendan, pa se veruje da je rođen oko tog praznika, 12. jula. Petar Dobrnjac je bio markantna figura, gospodstvenog držanja i gizdavog izgleda. Bio je krupnog stasa, lepih crta lica, više plav nego smeđ. Imao je oštar, samouveren pogled. Želeo je u svemu da se izdvaja, da ne bude kao drugi. Vodio je računa o svom izgledu i uvek je bio lepo varoški odeven.
Nije se mogao zamisliti bez dolame koja je sezala do kolena, a preko koje je nosio prsluk optočen kao i dolama, zlatnim vezom i gajtanima. Preko dolame bi opasivao silav, u čijim je pregradama čuvao dukate, dragocenosti, pribor za pušenje i za njega zadevao pištolje i jatagane.
Od drugih se razlikovao i prilikom izbora konja. Uvijek su to morali biti belci, đogati, o kojima se brinuo Petrov konjušar Ilija Preda. Prava je šteta što je bio nepismen, mada mu to nije smetalo da se viđa sa pismenim ljudima i ruskim konzulom Rodofinikinom. Vuk Karadžić beleži.
Čitati nije znao, ali je bio onda jedini starješina u Srbiji ovoga reda koji je pisarima znatnija pisma kazivao riječ po riječ. Ja sam 1819. godine u Besarabiji, u selu Bumboti, gledao i slušao kako je on ovako jedno nekakvom ruskom generalu pisao preko svog pisara Jova Milenkovića. I nije sam se mogao načuditi kako on to lijepo kazuje.
Pouzdano se zna da je Petar Dobrnjac bio veoma dobar domaćin. Njegova kuća uvek je bila otvorena za svakoga ko bi odnekud naišao, a sto postavljen da se gost ugosti.
Druga lepa osobina bila je njegov smisao za humor. Voleo je da se druži sa Hajduk Veljkom i Milenkom Stojkovićem. Znali su da se uz šale, pesmu, čočekinje i vino vesele i ponedelju dana. Uz vino i pesmu veselio se i pre i posle bitaka.
Tu njegovu strast prema vinu, pesmi i lumperajkama vešto je koristio Mladen Milovanović da ga opanjka kod vožda.
U Dobrnji se i danas priča kako je doveo trubače u selo da sviraju na svadbi njegovog brata Stevana. Muzika je bila tako čudna i toliko glasna da su svi kučići iz Dobrnje pobegli čak u susedno selo dok se narod veselio i u kolu igrao.
Jednom prilikom Stevan Sinđelić, polazeći po Karađorđevom nalogu u Dobrnju da obavesti Petra o početku borbe protiv Dahija, zatiče ga u dvorištu kako sedi za raskošno postavljenim stolom. Na Petrovo pitanje zašto nije došao Karađorđe lično, Stevan Sinđelić je odgovorio:
Karađorđe se boji tvog stola. Zna da ti je stalno postavljen i da ćeš ga naterati da jede, pa će i dušu ogrešiti o gospodinskom postu.
Vuk Karadžić za to ima objašnjenje. Zapisao je da su, dolazeći u Krajinu 1810. godine, Rusi, koje je veoma često gostio Petar Dobrnjac, sa sobom doneli i svoje običaje, ispijanje čaja i stalni mrs. Pa je te ruske običaje i Petar usvajao. Na celom prostoru između Dunava, Timoka, Niša i Morave, gospodari su bili Milenko Stojković i Petar Dobrnjac. Pošto su se tako odvojili od ostalih, sebe su smatrali velikim vojvodama.
Opijeni prvim ratnim uspesima, sa tek oformljenom vojskom, kreću dolinom Morave na jug, sa željom da oslobode južne krajeve Srbije. U isto vreme Turci shvataju da je vrag odneo šalu i da od pomirenja i umirenja Srba nema ništa, pa šalju Hafiz Pašu za Beograd da zavede red.
Prema Beogradu postojala su dva putna pravca i Karađorđe naredio da se oba Turcima zatvore. Petar Dobrnjac, Milenko Stojković, Stevan Sinđelić i Pavle Matejić držali su desnu obalu Morave i brdo Ivankovac. Karađorđe sa svojom vojskom zaposeo je stari carigradski drum. Hafiz Paša se odlučio za put preko Ivankovca. Posle neuspjelih pregovora sa Milenkom Stojkovićem da oslobodi put Turcima, dolazi do okršaja 18. avgusta 1805. godine.
Turaka je bilo 6 puta više nego Srba. Petar i Milenko su se u jednom trenutku dvoumili da li da nastave borbu ili da se povuku. Tada je Karađorđe pritekao u pomoć i prva pobjeda nad zvaničnom turskom vojskom bila je izvojevana.
Hafiz Paša je ubrzo u Nišu umro od rane zadobijene od Karađorđeve granate. Značaj Ivankovačke pobjede bio je ogroman, jer je samopouzdanje kod srpske vojske poraslo zajedno sa željom da se bore do konačnog oslobođenja.
Karađorđe je za Dobrnjca imao samo reči hvale. Javno je govorio da mu je on jedan od najboljih vojvoda. Uzajamno su se poštovali i uvažavali sve dobitke na Čegru.
Kada je Karađorđe stigao na Ivankovac, želeo je da radost podeli sa svojim vojvodama. Obratio se Petru Dobrnjcu.
Ovde me svakako ne možeš ugostiti.
Na to je Petar odgovorio:
Mogu. Ne kako bi to bilo u Dobrnji, ali u mom šatoru sto je postavljen i vina ima za prijatelje.
Thank you. Posle Ivankovačke pobede, Milenko Stojković se vraća u Krajinu, a Petar Dobrnjac, za koga će 1806. biti najuspešnija ratna godina, kreće na jug i oslobađa Paraćin, Ražanj i Aleksinac. Sokobanju nije uspeo da osvoji, ali na ulazu u Đunijski Tesnac između Drenovačkog potoka i Morave, a po Karađorđevom nalogu gradi jedan šanac. Srbi su ga nazvali Deligrad, odnosno grad junaka.
Deligrad je postao simbol srpske odbrane, a Dobrncu je doneo najveću ratnu slavu. Deligrad je od jednog običnog šanca utvrđenog palisadama uz stalno dograđivanje koje je trajalo od 1806. do 1813. prerastao u pravi grad tvrđavu. U njemu je bilo svega što je vojsci bilo potrebno, pa čak i kafanica.
Kada je leskovački Šašit Paša dobio naređenje da krene na Deligrad, tamo ga je čekalo 6000 ustanika pod komandom Petra Dobrnca. Karađorđe je sa svojom vojskom morao na Drinu.
Šašit Paša je krenuo sa 13.000 vojnika i u prvom naletu 13. jula 1806. godine Turci su bili uspešniji. Ali kada su posle tri dana ponovili napad, Mladen Milovanović sa konjicom napao ih je zboka i uneo pometnju, tako da su se Turci razbežali, ali nisu odustali od osvajanja Deligrada.
U pomoć im stiže i skadarski Ibrahim Paša. Napad ponovo počinje i, kako beleži narodna pesma,
Turci biju Petra od Dobrnje, biju njega topom i kumbarom.
Ali se Petar ne da. Stalno je na bedemima deligradskog utvrđenja, hrabri vojsku, ne dozvoljava joj da posustane.
Tu je Dobrnjac ranjen u ruku. Od te rane, koja nikad nije zarasla, je i umro. Bitka za Deligrad trajala je nedeljama i tek 3. septembra, pošto je malo zalečio ranu, Dobrnjac je uspeo da Turke protera do Aleksinca.
Međutim, odmah po osvajanju Deligrada Vuk beleži da se Dobrnjac bio tako osilio da nije mario ni za starog prijatelja Milenka Stojkovića, ni za Karađorđa.
Slede bojevi na Štubiku i Malajnici u kojima prvi put učestvuje i ruska vojska iz Vlaške, ali za kratko jer Rusija sklapa mir sa Turcima avgusta 1807. u Sloboziji. Srbi su bili razočarani i prepušteni svojoj sudbini. Cijela 1808. biće godina mira sve do poraza na Čegru. Prvobitni entuzijazam je splasnuo i ustupio mesto neprijateljstvu, ljubomori, neslozi. Svako je hteo da bude samostalan gospodar u svojoj nahiji i da vlada po svom nahođenju. Dobri odnosi između Karađorđa i Petra Dobrnjca polako su se hladili, a sledeći događaj ih je sasvim narušio. Evo šta je Vuk Karadžić pribeležio.
U početku 1807. kad je Petar Ričko s knezom Milićem iz Čičevca, sa Živkom Paraćincem i s Karađorđevim pisarom Stefanom Jeftićem, sa turskim poslanicima pođe iz Carigrada u Srbiju i došavši u Deligrad, razumije da su Srbi beogradskoga pašu ubili i sve Beograđane pobili i opljačkali, onda on stane sa svijem Turcima u Paraćin kod Petra Dobrnjca, a Stefana Jeftića pošalje Karađorđu da pita hoće li se svi Turci pustiti u Beograd ili će se vratiti natrag. Ali Petar, koji je i kazao da Turci ostanu ovdje, ne čekajući Karađorđeva odgovora, sve ove Turke izvede iz Paraćina, pa pobije i opljačka, a kada mu potom Karađorđe, dogovorivši se sa ostalijim starješinama, piše da Turke pošalje u Beograd, odgovori mu da ih je on poslao po ribu u Vidin, a poslije se izgovarao da ih je pobio zato što su Karađorđije i Mladen sa ostalim poglavicama iz Šumadije Turke u Beogradu pobili i oplijenili bez njega.
Konačan razdor između Karađorđa i Dobrnjca dogodio se kada je Karađorđe, umjesto da postavi proslavljene junake sa Deligrada, Dobrnjca i Stojkovića za glavnokomandujućeg Južnog fronta, postavio Miloje Petrovića Trnavca, čovjeka koji se prilikom oslobođenja Beograda više istakao pljačkom turskih kuća nego junaštvom.
Thank you.
U atmosferi nepoverenja i nesloge među vojvodama došlo je do okršaja sa Turcima 19. maja 1809. godine. Stevan Sinđelić je u najisturenijem šancu na brdu Čegru, zajedno sa svojim resavcima, Petar Dobrnjac je napustio položaj i otišao sa Hajduk Veljkom u Krajinu pod izgovorom da su Turci napali Gurgusovac, a Miloje Petrović, Trnavac, hladno je gledao pogibiju Sinđelićevu i nije mu pritekao u pomoć.
Za poraz na Čegru Karađorđe je krivio ruskog konzula Rudofinikina, koji je obmanjivao ustanike da su Rusi prešli Dunav i da im stiže pomoć. Pristalice Mladena Milovanovića krivile su Petra Dobrnjca što je napustio položaj, a Dobrnjac je pak bacao krivicu na Mladena Milovanovića i Jugovića, koji je išao da pregovara sa Rusima. I umjesto da od njih traži vojnu pomoć, on im je istu nudio u zamenu da Srbiju priznaju kao kraljevi.
Propast Srbije osjećala se u vazduhu. Svi su gledali gde će da se sklone. Petar Dobrnjac je sa familijom i ruskim konzulom Rodofinikinom prešao u Pančevo. Karađorđe u svom pismu upućenom Dobrnjcu zahtevao je objašnjenje zašto je napustio zemlju i da mu vrati municiju koju je od njega primio. Vožd je smatrao da će on nastaviti borbu sa Turcima, a ne pobeći. Petar mu odgovara.
Ja sam primio vaše pismo i video šta mi pišete. Video sam kako držite kao da sam vam izdajnik. Ja niti sam vam kad bio izdajnik, niti sam vam i do ovog časa neveran. Ovo je što ja kažem i Bogu i narodu poznato. Saberite narod i upitajte ga. Je li Petar pri komandi njegovoj u Deligradu bio kad god izdajnik? Izdajnici su kod vas. I ti su vas zaslepili, a narod vrgli u pogibiju. Dokle Mladen i Miloje žive u Srbiji, ja se tamo ne mislim vraćati. Čez te ljude propašće i vi i sav narod, a vi im još te imate veru, a nećete da vidite do čega su vas ti ljudi doveli.
Dalje u pismu Dobrnjac preuzima odgovornost za Rodofinikinovo bekstvo iz Srbije, napominjući da je po nagovoru Mladena i Miloja Karađorđe hteo da ubije ruskog konzula.
Karađorđe je tu optužbu smatrao klevetom.
Petar Dobrnjac vodio je svoj delovodni protokol. Pronađen je posle smrti Vukove čerke Mine među njenim knjigama. Protokol je napisan na slavenosrpskom jeziku. Za objavljivanje u štampi priredio ga je istoričar Milenko Vukićević.
Dobrnčev delovodni protokol sadrži pisma koje je on pisao Karađorđu, Sovjetu, Hajduk Veljku, Pavlu Matejiću i drugima, kao i odgovore na njih. U njemu se nalazi i proklamacija narodu od 6. juna 1810. godine, u kojoj Petar Dobrnjac ističe da samo Rusi, narod istog jezika i vere, mogu da spasu Srbiju.
Na skupštini u Beogradu od 19. do 25. januara Karađorđe se u svojim govorima osvrnuo na odnose sa Rusijom i na ponašanje pojedinih vojvoda koji su u svojim nahijama postali neograničeni gospodari. Tada je potvrđen koncept centralističkog državnog uređenja, po kome jedan vlada, a ostali slušaju.
Dobrnjac nije bio sasvim protiv toga. I dobro je sarađivao kada je bila u pitanju nabavka oružja ili davanje novca u zajedničku kasu, ali je bio daleko od toga da Karađorđu prizna vrhovnu vlast. Na toj skupštini vojvode su naimenovane u pojedine ministre. Mladen Milovanović je postao ministar vojske, Dobrnjac ministar pravde, Milenko Stojković ministar spoljnih poslova. Skupština je još donela uredbu po kojoj onaj ko ne prihvati ponuđeno ministarsko mesto bude proteran iz zemlje.
Ni Milenko Stojković, ni Petar Dobrnjac nisu hteli da prihvate ponuđeno mesto i znajući šta ih čeka, postali su najogorčeniji Karađorđevi protivnici. Karađorđe u 8 tačaka obrazlaže optužni akt protiv Dobrnjca. Da je 1809. godine pokazivao netrpeljivost prema glavnokomandujućem Miloju Petroviću, pa je stoga došlo do poraza na Kamenici. Da je neobaveštavajući nikog napustio zemlju i tako dalje. Međutim, da mu je Karađorđe sve to oprostio po nagovoru glavnokomandujućeg grofa Kamenskog 1810. i da ga je naimenovao za glavnog vođu srpske vojske u Krajini, ali da je on ponovo počeo da pokazuje upornu neposlušnost.
Petar Dobrnjac je odgovorio na sve te optužbe. Međutim, njegov odgovor se nije ni čekao, već mu je poslat otvoreni list u kome se kaže da u roku od 20 dana sa familijom mora da napusti Srbiju.
Thank you.
Put Petra do Brnjca vodi najpre u Krajovu, 1814. u Kišinjev. Bavi se trgovinom i pomaže knjaza Miloša. Vrši razne diplomatske poslove po Evropi u korist svog naroda. Pored prihoda od zakupljenih spahijskih imanja, uživa i rusku penziju od 300 dukata godišnje. Jednom rečju, živi lepo. Knjaz Miloš ga imenuje za glavnog opunomoćenika za zastupanje srpskih interesa u Rusiji.
Iako pristalica knjaza Miloša, nikad se nije vratio u Srbiju. Njegova braća pak, Stevan i Nikola, zbog pobune protiv Miloša, bila su proterana iz Srbije.
Kažu da se pred smrt Petar Dobrnjac ispovedio svojim prijateljima koji su se zatekli u Jašiju, pop Luki Lazareviću ili Čarapiću, Janku Cincaru i Jevremu Nenadoviću.
Braćo, ja ne mogu mojih muka da se oprostim, dok vam god ne otkrijem jednu moju dosad pritajenu krivicu. Ja sam izdao na Kamenici. Svadio sam se s Milojem Trnavcem, pa sam nagovorio Veljka da ide u Gurgusovac, pa sam zatim i ja otišao za njim, a Turcima poručio da udare. No, oprostite mi.
To je bilo godine 1831. u Jašiju. Sahranjen je kod crkve Svetog Spiridona. Tekst pripremila Olgica Stevanović po knjizi Vojvoda Petar Dobrnjac i njegova braća Miroslave i Miroslava Borivojevića.
Realizaciji učestvovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.